Det startede med en, så kom der en mere, og verden fulgte med. Pludselig kunne man sige MeToo, og alle vidste, at man havde været udsat for noget. Men hvad er MeToo? Og hvad har den gjort for os? Og hvad betyder den for mændene? Det og meget mere skal jeg tale med mine gæster om i dag. Velkommen til Kvinderne fra Borgen. Velkommen til dig, Jane, og velkommen til dig, Senja. Jane, jeg kunne godt tænke mig at starte med dig. Har du oplevet noget, hvor du kunne skrive hashtag MeToo?
Ja, det har jeg. Jeg har oplevet at få billeder i min inbox. Jeg har oplevet at få bizarre invitationer i min inbox. Og jeg har også oplevet, at der er en fyr, der har taget på mig på et tidspunkt, hvor det absolut ikke var det, jeg sådan måske lige gik og drømte om.
Mm. Hvad med dig, Senja?
Ja, for nylig var der en, der begyndte at sende nogle lidt underlige beskeder til mig, men det synes jeg var så underligt, at jeg tænkte, det må være nogen, der prøver at sætte mig op eller snyde mig, fordi det tænker det kan almindelige mennesker ikke skrive. Men det var bare sådan en enkelt sætning, men ellers så, som jeg har virkelig forsøgt at grave sådan helt bagerst i fortiden og overalt i min hukommelse, og jeg kan faktisk ikke mindes, at jeg har været udsat for det, hverken digitalt eller fysisk.
Men bliver du ikke lidt nysgerrig for at høre, hvad det er for nogle billeder og invitationer, Jane har fået? Jane, kan du ikke lige fortælle lidt om, du sagde billeder. Hvad er det for nogle billeder?
Jamen altså, til min fødselsdag. Jeg har en Facebook-profil, og det er jo helt almindeligt, når man har fødselsdag, så er der både mennesker, man kender, og der er mennesker, man ikke kender, der skriver sådan en lille hilsen på Facebook, tillykke med fødselsdagen, eller god dag, eller hip hip hurra, eller der er mange ting, man kan skrive. Og det er super, super fint, og alle beskeder, man får, både fra det, man kender, og det, man ikke kender, det bliver man faktisk glad for, og også lidt rørt over, at der er nogen, der tager sig tid til. Så var der den her herre, der også sendte en helt almindelig besked, tillykke med fødselsdagen, Jane. Og jeg skrev tilbage, tak. Og så kommer den næste besked, hvor han skriver sådan noget i retning af, om han måtte have lov at sende mig en lille gave. Og jeg skrev ikke tilbage, men jeg sendte sådan en thumbs up tilbage og tænkte, hvad kommer der nu? Og da jeg så åbnede min indbakke igen, så kom der i hvert fald et billede, som jeg ikke i min vildeste fantasi havde forestillet mig. For det var så et billede af en mand med sådan et ordentligt vaskebræt og et meget stort lem, kan man vel godt sige. Sådan han nærmest havde slænget hen over badeværelsesbordet eller køkkenbordet, eller hvor det nu var, han havde lagt den. Og så havde han hen over det her billede, han har sendt måske af sig selv, eller han har fundet på Facebook, det ved jeg ikke. Det var jo en gave, jo. Han skrev tillykke, Jane, og så et flag. Og det er jo sådan et billede, når man åbner det, at man bare tænker, helt ærligt, come on, altså, hvem tror du er, kammerat?
Hvad gjorde du så?
Jamen altså, jeg blokerede ham og tænker, det må ligesom være det. Jeg kunne aldrig drømme om at reagere eller skrive tilbage. Jeg kender ikke fyren, jeg kan ikke mindes. Han er godt nok fra Fyn. Jeg kan ikke mindes, at jeg nogensinde har talt med ham eller mødt ham eller noget. Så det blokerer jeg. Færdig med det.
Vil det ikke være sådan en situation? Altså, kan du forstå, at man kan gøre det? Det kan du godt være, at han var interesseret i at give Jane en gave. Ikke fordi vi skal sidde og sagsbehandle det nu. Men er det ikke utroligt, at mennesker kan gøre det med den risiko for, at du faktisk kan gå ud med det? Men det er fordi, der er en sikkerhed i, Senja, at I er politikere og måske ikke vil gøre det? Nu har du ikke prøvet det, siger du, men
Nej, jeg tænker, hvad fanden sker der i folks hoveder? Men man bliver selvfølgelig forskrækket, det vil jeg i hvert fald gøre. Nu har jeg også set billedet, du viste mig det. Det vil jeg godt nok være blevet noget chokeret over, hvis jeg lige så det mandag morgen på arbejde. Jeg ved simpelthen ikke, hvad der foregår, hvad der er foregået i hans hoved, om det på en eller anden måde tænder ham at chokere Jane. Altså, jeg tror måske ikke, det var ham selv, vel? Eller det ved vi jo sådan set ikke. Så om det er en invitation, altså fordi han virkelig tænker, hun vil synes, jeg er lækker, eller om han egentlig bare vil ud og hente et billede og tænker,
det var
nu skal jeg rigtig beskrække hende. Ikke? Jeg tror måske mere, det er det, ikke? Altså, nu skal jeg lige give hende en lille chok. Måske, altså jeg aner ikke,
men jeg er så meget optaget af, at han kan gøre det. Altså, han kan tillade sig at gøre det. Og med hvilken garanti for, at du så som politiker og har sådan en sidehjerne med mange, mange tusind følgere. Du kunne jo finde på at lægge den op. Men hvad er det for en tryghed, han har for, at du ikke gør det?
Jamen altså, jeg vil sige, det var jo fristende, også for mig, ligesom at lægge det her ud og sige, prøv lige at se derude, hvad det er, man skal stå model til. Men på en eller anden måde, så valgte jeg ikke at gøre noget ved det. Og faktisk heller ikke rigtig fortælle det til nogen, fordi jeg tænkte, hvorfor skulle jeg give ham den opmærksomhed? Og et eller andet sted tror jeg i virkeligheden, det er det, som sådan en fyr er ude efter. Måske kan det være at chokere mig, måske kan det være at forarve mig, og måske kan det også bare være, at han ønsker en eller anden form for opmærksomhed. Og så tænkte jeg, nej, det skal han simpelthen ikke, det skal han ikke komme i mål med. Så jeg blokerede ham, og har jo selvfølgelig ikke haft nogen form for dialog med ham siden, hvad jeg ved af. Han kan jo også have fået en ny profil og skiftet billede der. Men sådan er det. Ja. Og det er faktisk, hvad skal man sige, nu for nogle måneder siden var der en fyr, der skrev til mig, tilbød mig den vildeste sex, hvis jeg havde lyst, så skulle jeg bare komme nærmere.
Og det var jo en rigtig fyr, du havde mødt, ikke?
Det var faktisk en, som jeg havde mødt på gaden, helt tilfældigt, som så efterfølgende skrev til mig. Og der vil jeg sige, der er opskriften det samme. Da han henvendte sig, skrev jeg pænt tilbage. Nej tak, ikke interesseret. Nu har han henvendt sig så igen, og der, nu har jeg blokeret ham, for jeg tænker, det er ikke...
Men er det ikke, altså, er det ikke bare en gammeldags måde at vise, at man er interesseret på?
Jo, men jeg synes, der er jo, altså, det er jo en måde selvfølgelig at vise, man er interesseret på. Jeg vil bare sige, det er ikke noget, som gør, at jeg bliver interesseret. Altså tværtimod, så gør jeg sådan her. Jeg er sådan nok mere til sådan lidt mere raffineret tilnærmelse, hvis man kan kalde det på den måde. Det der med lige at... Ja, men altså... Ej, jeg synes, det er ikke en måde, der er grænseoverskridende på den måde. At skrive til et menneske, man tilfældigvis løber ind i på en gågade, ikke? Og skrive, hallo, nu ligger jeg hele herligheden frem. Skal vi ikke bare give den gas? Altså, det er da grænseoverskridende.
Jeg tænker på, Senja, man skal jo vise, altså der er jo en, der skal byde op til dans. I forbindelse med MeToo, er det ikke blevet fornemt, at man så kan kalde det MeToo ved alle overskridelser. Men hvordan viser man en interesse?
Altså, der er jo rigtig mange ting i MeToo. Det dækker over rigtig meget. For mig, der hvor jeg synes, at det bliver rigtig interessant, og hvor der virkelig også er sådan noget at snakke om, det er jo der, hvor der er magt involveret. Altså, der hvor man, hvor man bruger enten sin fysiske overlegenhed til at gøre noget grænseoverskridende over for en kvinde, eller man bruger sin magt, altså sin position i en bestemt branche, som måske sådan en slags gatekeeper. Det tror jeg, det er noget af det, der kendetegner de historier, der har været fra kulturverdenen, som jo typisk er små miljøer, hvor du skal igennem et nøglehul, så at sige, og der kan stå nogle gatekeeper der, og de er godt klar over, at de har den magt. Og derfor så kan de i virkeligheden gøre temmelig grænseoverskridende ting. Fordi dem, der står på den anden side, de ved godt, hvis jeg siger nej til det her, jamen så bliver jeg bare ikke noget til noget inden for den her branche. Om det er så musik, eller film, eller teater, eller opera. Det er jo faktisk et meget bredt spektrum. Og det er måske særligt kendetegnet for sådan nogle lidt mindre miljøer, hvor der er nogen, der har den der gatekeeper-magt, der gør dem... der gør, at de kan gøre de der grænseoverskridende
ting. Små miljøer, hvor man ikke kan undgå hinanden.
Jamen, hvor man ikke kan sige nej tak. Altså, fordi selvfølgelig er der så også alt det, der hedder et spil. Og der tror jeg jo, det der med, hvis man kan gå meget udfordrende klædt, men egentlig bare være ret til at være sexet, uden at folk tror, det er en invitation. Der kan man jo så... Der kunne der jo være nogle mænd, der ligesom tænkte, nå, okay, når hun går sådan klædt på, så er det nok, fordi hun gerne vil noget. Og de kan så være grænseoverskridende, men i et normalt miljø, hvor manden ikke er overlegen, der vil kvinden jo så have mulighed for at gøre ligesom Jenny og sige, nej tak, nu blokerer jeg dig. Men problemet er jo så, når du er i miljøer, hvor manden faktisk magt over kvinden, så synes jeg virkelig, at så har vi et problem.
Men lad os holde den der så, og så sige, der hvor der er en magt, hvor der er en overlegenhed, der bliver brugt eller misbrugt. Fordi miljøet er mindre. Sådan er politik jo også. Kunne også godt have været politik. Hvordan er det på Christiansborg, Jane?
Jeg har faktisk aldrig på Christiansborg oplevet noget grænseoverskridende. Jeg har jo været kommunalpolitiker i over 10 år. Mm. Der vil jeg sige, der har jeg oplevet en kollega, der kom alt for tæt på en meget upassende façon, tror jeg godt, man kan kalde det. Og det er flere år siden. Og dengang, da jeg tog det op og ligesom konfronterede ham med det og mine kollegaer, så var det var sådan lidt en svær diskussion, for det var sådan lidt, at kom nu, og det behøver man jo ikke at gøre en sag ud af, og man har da lov til at røre, og nej, man har ej. Mm. Altså, når man sidder i en arbejdssituation, så skal man ikke komme med tilnærmelser. Mm. Men jeg synes, på Christiansborg, der kan jeg simpelthen ikke genkende det billede, som nogen jo har forsøgt at tegne af nogle af mine kollegaer som værende sexistiske eller kom alt for tæt på. Det billede kan jeg simpelthen ikke, kan jeg simpelthen ikke genkende. Jeg synes faktisk, vi har en rigtig god omgangstone. En fri omgangstone, ja. Vi kan lave sjov med hinanden og være alvorlige sammen. Gå lidt tæt på os. Men derfra, og så til at sige, at Christiansborg er præget af sexisme, eller nogen misbruger den magt, de har i forhold til andre.
Det siges jo lidt.
Det kan jeg slet ikke genkende, det billede.
Der siges jo, at der, hvor der er en magtposition, og der er der også udnyttelse. Er det det samme billede, du kan genkende, som Jane siger fra Christiansborg?
Det er jo klart. Mig og Jane er jo også i en anden position. Mm. Vi er jo folkevalgte. Vi er jo magt. Vi er jo ikke en eller anden praktikant, hvor det er en drøm måske at være på Christiansborg osv. Altså, det kan godt være, at det ser anderledes ud for dem. Jeg har heller ikke mærket noget som helst af den art i min egen folketingsgruppe eller i det radikale sekretariat, selvom vi er praktikanter. Men det er bare for at sige, der kan selvfølgelig også være en blind vinkel for os, fordi vi er kvinder med magt, og jeg tror ikke, det i så høj grad af kvinder med magt, som bliver udsat for det. Men jeg har heller ikke oplevet det blandt andre, men dermed sagt, eller dermed ikke sagt, at det ikke kan ske. Altså det kan det, og jeg respekterer også alle dem, der siger, at de har oplevet det. Jo både, når du fortæller det, du har oplevet, men der kan også være nogen, der siger, at jeg har alligevel en oplevelse af, at der er en, der overskrider mine grænser. Så det er jo ikke det samme som at sige, at der ikke er noget. Det kan godt være, at der er det, men jeg tror ikke, det rammer måske så meget kvinder, der har magt. Og jeg tror så heller ikke, at Christiansborg på den måde er at være end alle mulige andre. Jeg har ikke set, men det kan da godt være, at der har været nogle personalefester i nogle partier eller nogle steder, hvor der er nogle praktikanter, der føler, at der var en chef, der gik så nær. Det ved jeg ikke, men jeg har ikke hørt om det hos os. Jeg har heller ikke rigtig hørt om det hos andre, udover den der praktikant, der skrev noget for Venstre. Og det er jo noget, som I har svært ved at genkende, men det er jo sådan en balance, både at sige, jeg tror virkelig ikke, det er noget, der sådan karakteriserer Christiansborg. Jeg synes ikke, det er et sexistisk miljø med en masse sexikane. Men der kan jo godt have været sager, ligesom der kan være overalt. Det skal man jo ikke underkende. Selvfølgelig kan der være nogen, der har oplevet det, og det skal man selvfølgelig respektere.
Jeg tror også, der er en forskel i forhold til nu, når du nævner, at vi jo er folkevalgte. Mm. Vi har jo ikke sådan et arbejdsgiver-arbejdstager-forhold. Mm. Fordi vi er jo, hvad skal man sige, vi er jo vores egen chef. Ja. Selvfølgelig indgår vi i en gruppe og i et samarbejde og et fællesskab med andre. Men vi er jo ikke sådan, hvad skal man sige, på samme måde som i et arbejdsgiver-arbejdstager-forhold, hvad skal man sige, underlagt nogle dogmer eller nogle normer eller forventninger på samme måde. Der er en forskel på, at man sidder på sit eget mandat, om man så må sige, når man sidder i folketingsgruppen.
Man er et eller andet sted alle sammen lige.
Ja, det er man. Og man er der, fordi nogen har peget på en. Der er ikke en chef, der ligesom kan komme og sige, ved du hvad, vi synes ikke helt, at du har performet optimalt de sidste 3 måneder. Lad os tage en mus-samtale. Og hvis du ikke har forbedret din performance de næste 3 måneder, så kommer vi til at tage en snak igen. Sådan har vi det jo ikke som folkevalgte. Altså,
der er, men alligevel er der jo et hierarki altså, i partierne også. Og der er jo også man kan jo, hvis man er i regering, blive minister og så videre, så der er jo et hierarki og nogen, der beslutter, hvilken rolle man skal have.
Jo, det er der. Det er klart, der er jo forskel på de, hvad skal man sige, opgaver, som man jo får tildelt, og de opgaver, som bliver fordelt mellem folketingsgrupperne, kan man sige, og de enkelte medlemmer. Men derfra, og så til at tale et arbejdsgiver-arbejdstagerforhold, der er lang vej. Ja.
Men handler det ikke også et eller andet sted, Senja, om personen? Altså, nogen vil ikke kunne sige det. Andre vil kunne gå ud med det, eller være stærk nok til at kunne sige fra. Fordi når vi hører de mennesker, der går ud, det der ligesom startede, det her, det var jo fra Hollywood, det startede, hvor det var den ene stærke kvinde efter den anden, der begyndte at stille sig op. Så har det noget med at gøre med os måske, at ikke nok bare, at stærke kvinder kan sige fra, men stærke kvinder kan ikke sige fra. At det at være stærk også bider dem i halen?
Jamen, nu tror jeg meget, at det var, fordi det var et lille miljø, og det ham her Weinstein, som jeg ikke kendte før, det bliver bare nødt til at sige indrømme, men som jo åbenbart har været en af de der gatekeepers, at vil du have en karriere, så bliver du nødt til at danse efter hans pibe, eller hvad nu det så betyder den sammenhæng. Nu kan jeg ikke huske, hvad du spurgte om.
Jeg spurgte, om det ikke også kan være... Er det en fordel at være en stærk kvinde, men kan det ikke også være en ulempe, fordi at der også ligger en vis offerrolle i det, man ikke har lyst til at påtage sig ved at gå ud og sige...
Altså jeg kan huske lige, da den der sag startede. Jeg diskuterede rigtig meget med min mand, som er inden for kulturbranchen. Og han sagde nemlig til mig, at du skal vide, det er jo en lille branche, og det hvis... Han tog det meget, meget alvorligt, og det tror jeg, der er rigtig mange, der gør i kulturbranchen, fordi de jo ved, det er en lille branche, og hvis nogle af de der gatekeeper bruger deres magt på den måde, så er det ikke bare usmageligt og sexistisk osv. Det er jo også fuldstændig afgørende i forhold til, hvem kan komme frem, og det er jo egentlig rigtig uhyggeligt, at det så er sådan noget, der skal afgøre. Men jeg kan huske, at jeg blev en lille smule provokeret, da det skete, og det var, at jeg havde den snak med min mand, fordi jeg sagde til ham, hvad fanden sker der for de kvinder? Hvorfor kommer de først nu? Mm. Hvorfor tør de først sige fra, når alle andre siger fra? Det er også, fordi jeg er sådan en højt råbende en. Jeg er vant til at få alt muligt lort i hovedet hele tiden. Og jeg er lidt, hvorfor siger de ikke fra? Og det var jo ham, der så forklarede mig. Jamen, det er svært at sige fra, hvis du er i en branche, hvor det, hvis du siger fra, så er du bare ude. Altså, det har så stor en pris. Og det kan jeg jo godt forstå. Og det er derfor, jeg tænker, at det der magt er faktisk betyder ret meget. Men så synes jeg også, at der er, og derfor er det jo, MeToo har været rigtig god, selvom det også skaber meget usikkerhed og så videre. Men det er jo en god anledning til at have en samtale med sine piger og sine drenge. For de drenge, man har, jeg har både en datter og en søn. Og det er klart, min søn, han skal jo lære, at det kan godt være, at der er en pige, der kommer i law court og med nedringet. Men det betyder ikke, at du har ret til at rave på hende, eller tro, at det er en invitation til dig. Hun har ret til at gå ud for den klædt, uden at du skal tro, at så har du ret til at tage for dig af retterne. Men min datter skal jo også have vide, at du skal sige fra. Du skal ikke finde dig i det, fordi hvis du ikke siger fra, så vokser det jo og bliver større og større. Og så er det, at vi først ligesom får sagt fra, når der pludselig kommer sådan hul på bylden, og alle så tør at sige fra. Altså, så derfor så tror jeg, at vi kvinder bliver også nødt til at gå fra nogen, hvor det sker, og vi får rettet til at slå tilbage, sige fra med det samme. Og ikke gå og vente på, at der er nogle andre, der går foran og gør det. Men det er ikke en bebrejdelse for de kvinder, der ikke har gjort det.
Jeg tror, det er rigtigt. Andet. Siger du også til din datter, jeg beklager lidt min stemme, fordi at jeg er forkølet, men siger du ikke også til din datter, at hvis det er sådan, du klæder dig meget udfordrende på, så kan du også godt forvente en reaktion?
Men hun skal jo... Jo, det kan jo godt være, at nu hun er så lille, jeg vil faktisk helst ikke tænke på lige hende, hvad udfordringen klædt på. Det er jo for lille til... Men det kunne være en anden en. Men jeg tror bare, at det er jo vigtigt at holde fast i, at det må man jo godt, men så skal man selvfølgelig være klar på, så lige, hvis der er nogen, der misforstår det, med det samme at sige, nej, det betyder ikke sådan og sådan. For det kan jo godt være, at der er nogle drenge eller mænd, som... ikke har lært det. Men det gør selvfølgelig ikke, at hun skal finde sig i det, for det er jo ikke en invitation. Men det gør jo, at hun skal være desto mere, eller de eller vi skal være desto mere klare på, hvis der er nogen, der misforstår det, så lige sige, nej, nej, det giver dig ikke ret til noget. Men
hvad siger du, Jane? Den er lidt svær, den her, ikke?
Altså... Jo, altså nu, jeg har jo børn, der er lidt ældre, ikke? Ja. Ja. Altså jeg har en søn, der er 24, mm-hmm. en datter, der er 19, og en søn, der er 14. Jeg synes, der hvor vi måske især har haft snakken, det er sådan mere, hvordan man opfører sig på de sociale medier. Mm. Fordi det er så nemt, mm. som de to mænd, jeg nu beskrev her, ikke? At den ene sender en invitation til, kom, skal vi lige hygge os en aften eller to, og en anden sender et meget upassende billede. Der synes jeg, der har jeg måske mere haft snakken med mine børn i forhold til, hvordan agerer man på nettet. Mm. Lad nu være med at spille op, eller spille ud, eller gøre noget, bare fordi det er så let at gemme sig bag en skærm. Og der synes jeg, at vi som voksne, ansvarlige forældre, har en enorm opgave i at få, hvad skal man sige, tage snakken omkring, hvordan agerer man på nettet. Men man skal jo også huske, at der har du jo også en pointe, Senja, at man også får taget snakken om, hvordan agerer man i det offentlige rum. Men det synes jeg jo bare er sådan en helt naturlig ting i ens hverdagsliv, at man da behandler hinanden med respekt, at man ser på hinanden som de mennesker, man er. Altså det er ikke sådan, hvad skal man sige, et tema, jeg har haft op med min datter, som er 19 og jo går i byen og har en kæreste en gang imellem, og så har hun ikke nogen kæreste, og sådan er det jo at være ung. Men jeg har ikke sådan taget snakken med hende om, at husk nu, hvis du tager den top på, så er du nedringet. Men jamen, vi har tit taget snakken om, når vi skulle nogle steder, hvad er så passende påklædning? Ja. Den snak har vi til, den har vi haft mange gange.
Men fordi, når jeg siger det, så er det jo fordi, at vi udstråler jo også noget med vores tøj. Mm. Altså påklædning betyder jo også noget. Mm. I tænker jo vel også over, hvad det er, I tager på, og hvad det er, I signalerer. Så jeg tænker på, jeg ved godt, det er meget, meget kriminelt nærmest, og man skal passe på, og hvordan man siger det, og holde tungen lige i munden, når man siger, at den måde, pigerne påklæder sig på, også godt kan vække en reaktion. Det er meget kriminelt at sige det. Mm. Men er der ikke noget i det? Altså, der er jo nuancer i det, så skal vi ikke også kunne tale om, at hvis en kvinde kommer udfordrende, i tøjet, eller meget åben, eller et eller andet, at der kan komme en reaktion. Altså, når den reaktion så kommer, at det så kan hedde, at det også er en me too. Det jeg egentlig prøver at komme frem til, jeg ved godt, det var en lang smør, men det er, fordi det er meget svært at tale om det her, men omvendt er me too-kassen ikke begyndt at blive fyldt med rigtig mange ting. Så en påklædning, hvor man kan sige, at det der kan godt vække noget reaktion.
Jeg tror, altså MeToo er helt sikkert...
Jeg ved egentlig, hvor jeg vil hen med det.
Nej, men det er et super godt initiativ, fordi det, hvad skal man sige, det får jo tingene frem i lyset, hvor vi alle sammen kan se dem og kan snakke om det på sådan en helt almindelig afslappet måde. Og det er super fint. Men omvendt, så skal vi også passe på, at vi som kvinder ikke bliver bange for vores egen skygge. Vi skal stadigvæk kunne tåle, at der er en mand, der kigger på os. At der er en, der kommer med en lidt frisk kommentar.
Jeg vil helst ikke undvære det.
Nej, og det er jo en balance, og rigtig svært at, hvad skal man sige, at trække en streg, fordi vi har også individuelle grænser. Mm. Hvad der kan være grænseoverskridende for den ene kvinde, behøver jo ikke at være det for den anden. Jeg tror, det der er vigtigt, er, som Senja siger, man selv ligesom får sendt et signal om, her går min grænse, altså. Så
mændene kvinder forstår gør det. Altså, de franske kvinder fortæller, der har man lavet nærmest en kodeks for, hvordan, jeg kan ikke lige præcis huske det, men at en måde, hvor kvinden så også viser, at man er interesseret. Mm. Skal vi over i sådan noget? Fordi jeg tænker på, at, fordi det skaber vel også en frygt hos mænd.
Altså, jeg havde en meget sjov oplevelse den anden dag. Jeg var ude og skulle lave noget tv, og så får jeg en mikrofon på, ligesom jeg er på her. Og så er der jo en mikrofon, som man skal have i lommen i den anden ende, eller sådan en lille kasse. Og så får jeg sat mikrofonen på, og det er der sådan en kameramand, der gør. Han sætter mikrofonen på, og så tager han fat i den der kasse. Og så siger han til mig, jeg stikker den lige ned i baglommen på dig. Mm. Og det var da helt fint. Men tænk engang, det første, der slog mig, det var hashtag MeToo. Og det siger jeg til ham, mens jeg griner, hashtag MeToo. Ja, ja. Og så grinede han jo også. Ja, ja. Og for mig var det ikke grænseoverskridende, at kameramanden siger, jeg tager lige den her lille boks og stikker ned i baglommen. Nej. Det er helt fint. Ingen problemer. Men derfor kan der jo godt have været en anden kvinde, der ville kunne opleve det som voldsomt grænseoverskridende. Så når jeg siger, at vi skal passe på, at vi ikke bliver bange for vores egen skygge, så skal man jo stadigvæk give hinanden det spillerum. Han var bare super professionel på arbejde, så jeg tager lige den der stikker i baglommen.
Jeg tror heller ikke, at det er det, at folk føler sig ikke støt over, men er det sådan noget, der er grænseoverskridende. Men jeg tror, jeg synes selv noget af det mest interessante, det er at dykke ned i, dels selvfølgelig, hvorfor er der nogle mænd, der tror, at de bare kan tillade sig ting osv. Men jo også vores rolle som kvinder, og det at sige fra, fordi jeg tænker, nu synes jeg, at en ting er de der områder, hvor manden nemlig har magt over kvinden. Og der synes jeg netop, det er svært bare at sige, du skulle have sagt fra. Fordi det vil så være det samme som at sige, så kunne jeg ikke. Men der er jo også noget med, at piger får også at vide, at de må ikke være hysteriske. Altså, så er der også måske er der nogle piger, kvinder, som har oplevet nogle lidt grænseoverskridende ting, men har ikke rigtig kunnet sige fra, fordi de også har været bange for, at det virkede hysterisk. Og så er det lige pludselig blevet et tema, og de finder ud af, at gud, det er der jo rigtig mange, der har oplevet. Og så tør de at sige fra. Og der tror jeg bare, at MeToo kan være godt på den måde, at de piger finder ud af, det er okay at sige fra i situationen. Du behøver ikke at vende.
Men behøver
du
er ikke hysterisk. For det,
det er faktisk. Jo, men jeg tror, det er
jamen, det er fordi, jeg tænker på, den her MeToo, i den kasse, der ligger der alt fra, at der er nogen, som følte, at der blev kigget meget ubehageligt på vedkommende, til en voldsom voldtægt, som man har måttet leve med. Altså kassen er blevet så broet, at alt jo kunne komme i, og hvilket var mit spørgsmål til det med, om det ikke er med til, at mange mænd... Jeg synes, der bliver talt rigtig meget om MeToo. I jokes og så videre, og vi kvinder bruger den også lidt i sjov, men jeg har aldrig hørt mænd tale så meget om det, som de også gør nu. Altså, jeg kan jo høre den der, og bag enhver joke ligger der også en vis alvor. I disse MeToo-tider.
Jamen, jeg synes, det skaber en refleksion, og den synes jeg er sund. Og jeg tror heller ikke, mænd skal ikke gå rundt og være paranoide. Jeg tror, kvinder er heller ikke hysteriske eller paranoide. Det tror jeg hverken mænd eller kvinder er, men jeg tror, det er meget godt, at vi alligevel får talt lidt om det her, og man har det med som refleksion. Jeg synes, nu har jeg jo ikke oplevet særlig meget af det her, men for mig er der jo meget tydelig forskel på, at når nogen, jeg bliver jo også tit lydmænd, der skal sætte alt muligt. Jeg laver også altid lidt sjov med, jeg er fuldstændig hamrende ligeglad med, om de ser mig nøgen eller hvad, fordi det er jo ikke en seksuel situation, det synes jeg sådan set godt, at jeg kan skelne imellem. Men jeg synes, noget af det, som også gjorde indtryk på mig, nu siger du selv, der er også voldtægt osv., det spænder jo nemlig over rigtig meget. Men nogle gange er det jo også en gråzone. Jeg har en gammel klassekammerat, som fortalte sin historie, MeToo-historie, som var, hun var 14 år, hun har fortalt det her i en blog, så derfor kan jeg godt fortælle det. Hun var 14 år og havde fået en lidt ældre kæreste. Hun havde lært ham at kende på internettet, eller pindevenner, eller et eller andet. Det var jo en del år siden efterhånden.
Ja, det var vores tid, pindevenner.
Og første gang, de så mødtes, da hun taget en bamse med som gave til ham. Han var sådan 23 eller et eller andet, hun var 14. Og han tiltvang sig simpelthen samleje med hende i den situation. Hun var så flov over det. Hun var så flov over ikke at have sagt fra. Og hun aldrig har fortalt det til nogen, og hun har gået i alle de år. Jeg gik i gymnasiet med hende, og jeg vidste det ikke. Og hun har gået i alle de år og haft dårlig samvittighed og været flov, fordi hun ikke fik sagt fra. Og derfor synes jeg jo, at det er en vigtig snak at have med pigerne også at sige, du kan godt tillade dig at sige fra, for det var jo et overgreb. Altså når en 23-årig har sex med en 14-årig, der kommer med en bamse til ham som gave, det er et overgreb. Og hun kommer fra en dejlig familie, hvor de kan tale om alle mulige ting, men det viser jo også bare, at der er alligevel noget her, som vi ikke har fået talt nok om, siden at piger... både at der er nogle drenge, unge mænd, der kan finde på at tro, at det er i orden. Men selvfølgelig også, at der er nogle kvinder, der ikke ved, hvordan gør man så? Hvordan siger man, nej tak, det var ikke meningen. Altså der har vi måske også jo på en eller anden måde, har vi måske ikke lært i virkeligheden de grænser godt nok, selvom at vi taler meget om ligestilling osv., så har vi måske alligevel ikke lært det der. Altså, jeg mener, når man tænker Sydeuropa, så tænker man sådan... sydeuropæisk kvinde, hun siger smask. Det ved jeg, måske er det bare en fordom eller en positiv fordom, men det er lidt underligt, at vi måske alligevel ikke er gode nok til at sætte den slags grænser. Vi er gode til at skrive om grænser i læserbrev osv.
Men det er meget bevidst om vores rettigheder.
Ja, men når situationen så opstår der i situationen mellem mand og kvinde, der er et eller andet der, som jeg faktisk synes, vi skal få snakket om. Fordi der er nogen af os, der i hvert fald måske alligevel så ikke har de der rigtige redskaber, og det kan forfølge dem lang tid, ligesom hende her. Det synes jeg er ret alvorligt, og det er jo, der er jo alligevel en gråzone derhen, ikke? Det kunne også være, at de ikke havde haft sex, men alligevel han havde tilladt sig.
Tror du, MeToo havde stoppet ham?
Men MeToo har jo fået hende til at åbne op omkring det her. Ja. Og det tror jeg jo kan hjælpe piger i en lignende situation. Og i hvert fald har fået hende til at åbne op på en måde, hvor man også kan sige, at det er ikke dig, der skal skamme dig. Du har været udsat for et overgreb, og man kan nok ikke forvente, at en 14-årig i virkeligheden kan sige fra i den situation.
Mm. Og det ved jeg godt, der er rigtig mange tabuer, Janne. Mm. Men vi ved altså også godt, at overgreb og grænseoverskridelse også finder sted den omvendte vej. Hvor det måske er endnu større tabu, og endnu værre tabu. Mm. Fordi jeg tror ikke, at det kun er kvinder, der bliver udsat for, og det ved vi også godt, det er det samme som med vold mod mand. Det har en kæmpe skyggeside.
Der er flere tabuer den vej rundt. Altså man kan sige, vi kvinder, hvad skal man sige, er jo tynget af mange tabuer, og voldtægt er jo et rigtig godt eksempel. Og når vi sådan taler spændet på MeToo, så er det jo det kan godt være, at der er meget, der er uacceptabelt, men overgreb og voldtægt, det er da fuldstændig uacceptabelt.
Det er jo kriminelt.
Altså, men det er rigtigt. Nu, jeg har jo været ligestillingsordfører på et tidspunkt, ligesom dig, Fatma, i øvrigt. Og en af de ting, som vi har drøftet meget, det er lige præcis det der med vold i de nære relationer. Mm. Og hvad sker der, når det er manden, der er udsat for vold? Og det er tabubelagt på en helt anden måde. Vi kender kvindekrisecentre, men mandekrisecentre er jo ikke noget, som vi på samme måde er fortrolige med, havde nær sagt, som vi er med begrebet omkring kvindekrisecentre. Det siger jo noget om, at der er forskellige mindset. Og lur mig på et eller andet tidspunkt, så kommer der en hashtag MeToo, I'm a man, I do not like it.
Ligesom vi har set
for kvinder.
Altså, hvis man skal
jeg ved ikke, om man kan sige, at det er mere tiltrængt, men jeg synes i hvert fald, det er rigtig fint, at vi nu har debatten i forhold til, hvor går grænserne, både for mænd og kvinder. Fordi det handler jo om, at vi skal jo kunne være sammen på en god og en ordentlig og en afslappet måde, men stadigvæk jo kunne spille lidt op mod hinanden, fordi det er da også det, der giver livet lidt charme og et touch, er noget, som kan være både sjovt og spændende. Og det er det, jeg mener med, at vi skal jo ikke være bange for vores egen skygge, og det skal mændene heller ikke. Men det handler
forstå,
jo dybest set om respekt.
At det gør
respekt.
Nogle mænd forskrækket, senior. Altså, kan du forstå, at den her MeToo-kampagne, den har bragt noget godt med sig, at man godt kan stå frem, og der er flere, og det er de stærke kvinder, der er gået før, og så videre. Men jeg kan være bekymret for, om den så den modsatte vej, over for mændene, kommer til at ramme de forkerte. Det vil sige, at dem, der i forvejen måske er lidt generet, har det lidt svært, eller holder sig mere tilbage, fordi så stopper det der sådan den naturlige måde at byde hinanden op på dans, til dans og så videre, eller prøve at lægge an på, eller vise interesse på, om det ikke kan være med til at afskrække de forkerte, fordi jeg tror, de mænd, der gerne vil forgribe sig på niveau af kriminalitet som voldtægt og så videre, at de måske ikke bliver så påvirket af det. Hvad er din holdning til det? Det er jo personlige holdninger, vi taler om.
Ja, altså, jeg er ikke så bange for mændene. Altså, jeg tror, der måske nok, der er nogle mænd, der lige tænker, når jeg står og flirter her, så skal jeg nok lige være sikker på, at hun faktisk er interesseret. Og det er jo udmærket, at de jo lige tænker, nå, jeg skal lige være sikker på, at hun faktisk gerne vil det her. Det skal jeg være sikker på. Eller at en mandlig chef, hvis han står og kommer lidt for tæt på en praktikant, lige tænker, måske, altså det synes jeg sådan set er helt i orden, at den eftertanke er der. Jeg tror ikke, at det fjerner det naturlige. Jeg tror heller ikke, at kvinder er blevet hysteriske. Men jeg tror jo, det er udtryk for, at der har at der er nogle relationer, der har været grænseoverskridende, og at kvinder har ikke vidst, hvad skulle de gøre i de situationer. Og der kan man sige, der vil jo så til gengæld også være nogle kvinder, der måske er lidt mere klar til at sige, nej tak, nu skal jeg lige vise dig her min grænse. Og er det egentlig ikke meget fint? At mændene har lige det der med, vil hun det nu, eller er det nu okay, jeg står her og flirter med en eller anden ung praktikant, at den eftertanke er der, og at kvinden også ligesom ved, det er sgu okay at sige fra her, det er ikke i orden, at han står og græmser på mig. Det synes jeg er fint, det bliver jo til en mere umiddelbar kontakt, forstår du? Altså jeg tror ikke nødvendigvis, at...
Så du mener,
altså,
det er sådan, at fedtet, det bliver skåret fra?
Jamen din teori er jo, at så tør mændene ikke, eller kvinderne er bare super hysteriske. Måske kan man se det på en anden måde, at de overvejelser, den tvivl, den rykker ind i relationen. Mm. Altså manden spørger, vil du det her? Og kvinden siger, nej tak. Altså, og det bliver legitimt, både for ham at spørge lige at være sikker, men jo også for hende at sige nej. Og det synes jeg sådan set er positivt. Den har jo manglet, altså når der vælter de her sager frem, som jo ikke bare er, at der er nogen, der synes, at man har kigget seuelt på dem. Men er der
men det er
nogen,
jo det, du rummer i dag.
Er der også nogen, der prøver at gøre det til det?
Jeg synes, den har sin berettigelse. Det er der ingen tvivl om. Og det er ikke så meget, hvad jeg synes. Det er faktisk lidt mere, hvad I synes, jeg er interesseret i at høre i dag. Men er det ikke også lidt... du var inde på det for lidt siden, at når du taler med dine børn, så taler du om, Jane, hvordan de skal opføre sig på Facebook og i de sociale medier. Er det ikke også kommet med lige netop kampagner som MeToo og så videre en folkedomstol? Hvor det er blevet fornemt. Og når jeg siger, at mænd måske bliver lidt skræmt af det, så kan man jo meget hurtigt få en dom, uden at have været for en dommer. Og man kan blive hængt ud. Og man kan faktisk... Og det kan få nogle store konsekvenser.
Altså man kan sige, det kan jo gå lidt begge veje, ikke? Fordi nu, som senior jo rigtig siger, så i de her små lukkede miljøer, hvor kvinder kan være afhængige af, at hvis de ikke spiller med på mandens præmisser, så får de ikke rollen i en film eller i et teaterstykke.
Det er de lukkede miljøer.
Det er jo ligesom det ene. Mm. Men den anden vej rundt, så er faren jo også, jeg siger ikke, det er sådan, men faren er jo også sådan, at der står en forsmået kvinde, som ikke fik den rolle, hun havde drømt om. Mm. Og så ligesom, hvad skal man sige, forsøger at hænge nogen ud. Og det skal man jo også være opmærksom på, at der selvfølgelig ikke er nogen mænd, der bliver hængt ud for noget, de ikke har gjort. Og det er klart, der er folkedomstolen jo meget ofte meget hurtigt til at dømme mennesker for at have gjort både det ene og det andet, uden at der måske altid er et sagligt belæg eller bevis for, at det rent faktisk sådan, det forholder sig. Det er da en super reel problemstilling, og den skal man jo heller ikke være blind for. Mm. Og derfor så har man jo også bare sådan som helt almindelig menneske jo også en forpligtelse til at tænke, det kan godt være, det er sådan, men det kan også godt være, det ikke er sådan, at man ikke bare altid tror på det, der står i avisen.
Men lidt ligesom, at man ikke må sige højt, at det, du tager på, også signalerer noget og udstråler noget og sender nogle signaler til andre mennesker, så må man jo nærmest heller ikke stille spørgsmålstegn ved, hvis der er en, der har lavet en hashtag MeToo. Fordi at det ikke længere er, der er jo ikke en definition af, hvad der er MeToo og hvad der ikke er MeToo. Det kan jo være alt fra en følelse til faktisk en fysisk overgreb.
Men jeg synes bare, at de eksempler, jeg hører, det er altså ikke bare sådan noget, der er nogen, der sendte mig et seksuelt blik. Det er jo, at der er nogen, der har de ting, du også nævnt, der kommer med altså, billeder, invitationer eller gramser på folk. Altså, det er jo, det synes jeg, der er en del af MeToo. At det, der er bare en grænse, som åbenbart ikke er klar nok. For det er ikke okay.
Men hvad synes I om kampagnen? Det tror jeg ikke rigtig, jeg helt har spurgt jer endnu. Så det kan vi sådan lige, hvis nærmere slutningen, så kan vi lige høre, hvad synes I egentlig om den?
Jamen, jeg synes faktisk, at det er rigtig fint, at vi får, hvad skal man sige, fortalt om tingene. Og som jeg sagde tidligere, nu får vi lagt ud på bordet, så kan vi alle sammen se det, så ved vi, hvad vi snakker om. Spændet er ret stort, det er vi også enige om. Og det synes jeg er fint. Men jeg synes også omvendt, at man skal måske også lige klappe hesten, og så skal vi passe på, at vi ikke bliver så forskrækket og bange for os selv, så vi ikke kan omgås hinanden. Og det er sådan set der, hvor jeg ser den største fare i forhold til hashtag MeToo, at en professionel kameramand ikke kan stikke den lille sender ned i baglommen, uden at han skal tænke, gud, bliver nu anklaget for et eller andet. Altså der må vi jo ikke komme hen. Og der tror jeg, der skal vi lige prøve at holde jordforbindelsen alle sammen. Og så husk på, at vi er jo mennesker, der skal leve med hinanden i et samspil. Men det er klart, det er da grænseoverskridende at sende billeder, bizarre invitationer, tag på hinanden. Voldtægt, det er jo en hel kategori for sig. Ja. Men det er også godt, som du nævner, Senia, man har den der eftertanke i de relationer, hvor der er en magtbalance, og den ene har magten over den anden. Der tror jeg, det er rigtig godt, at man lige, hvad skal man sige, en gang imellem stopper op og har den der refleksion. Hvordan bliver det her, når jeg agerer på den måde, hvordan bliver det så modtaget eller opfattet ude i hvad skal man sige, omverdenen? Mm. Det tror jeg er vigtigt, og på den måde synes jeg, at MeToo bestemt har haft en berettigelse, men stadigvæk, lad os nu holde begge ben på jorden, og så huske, at der foregår rigtig mange spændende ting mellem mænd og kvinder, som jo giver hverdagen et ekstra lille pift, touch, krydderi, eller hvad man nu vil. Og folk skal jo stadigvæk have lov at flytte, uden at man bagefter skal hænges ud på Facebook med hashtag MeToo.
Hvad synes du om MeToo?
Jeg synes, det har været en stor øjenåbner, også for mig. Mm. Fordi jeg netop startede med at tænke, hvorfor har de der kvinder ikke sagt fra? Og så er det min egen mand, der skal komme og fortælle mig, hvorfor. Og jeg kan også godt se, at dem, der så har været udsat for overgreb, hvor ydmygende det i virkeligheden også må være for dem, når de så endelig fortæller dem, at så blive mødt med, hvorfor sagde du ikke fra? Jeg synes, det er rigtig vigtigt at snakke om det her, for hvorfor kunne de ikke sige fra? Ja, min veninde der, det var jo helt åbenlyst, hun var for ung. Man kan ikke sige fra, når man er 14 år. Altså, det kan man heller ikke. Altså, ved jeg ikke, om jeg fik sagt det som om, at det skulle hun lære. Det tror jeg ikke, man kan lære en 14-årig. Det er jo en voldtægt. Men hvorfor er det egentlig, at man så som ung kvinde alligevel er flov, men ikke går hjem og siger til sine forældre, jeg er blevet voldtaget, det kan godt være, hun gjorde, men
alligevel
føler, at, eller som voksen kvinde, men alligevel føler, at det var mit eget ansvar, fordi jeg ikke fik sagt fra. Jeg synes, der er så mange vigtige ting at snakke om her.
Er der også en offerrolle, vi skal have gjort op med, at man er ikke et offer, hvis det er sådan, man går ud med det? Nu kender jeg rigtig mange stærke kvinder, og jeg tror, en af årsagerne til, vi havde sådan snakket med nogle af mine veninder, hvor vi sad og talte om, at hvis ikke vi meldte ud, så ville en af årsagerne helt klart være, at vi ville ikke fremstå som et offer. For nu har vi været stærke hele vores liv og kæmpet for en masse.
Ja, men jeg tror også, vi vil ikke være hysteriske. Mm. Jo sjældent, jeg har været i de der situationer. Jeg må ærligt talt også indrømme, hvis nu jeg blev begrænset af en eller anden, eller der var en, der sagde, altså, det er heller ikke sikkert, at jeg ville kunne sige fra, fordi jeg ville være sådan helt paf over det, og måske bare væk. Og så kunne det godt være, hvis der pludselig kom en kampagne, at jeg også ville sige me too, fordi at i erkendelse af, gud, det er en oplevelse, der er mange af os, der deler, altså sådan som du i virkeligheden fortæller, men at jeg ikke i den situation, hvor jeg er for paf, og jeg tænker også, at jeg er en stærk kvinde, jeg behøver da ikke. Og,
altså, jeg kunne godt lige tænke mig her afslutningsvis at høre, det har jo også afført til noget helt andet, blandt andet i vores naboland, Sverige, som vi på mange måder kan sammenligne os med, at det, nu skal man til at have sex samtykke. Nu kigger jeg på jer, som er de to politikerkvinder i jer. Kan I se for jer, at det her skulle føre til en lovgivning på det her område? Altså, man har valgt i Sverige at gå det skridt videre.
Altså, vi har jo foreslået det i mit parti, og jeg var i starten havde lidt svært ved at finde ud af, hvordan vil det fungere i situationen osv. Men jeg er sådan set også blevet overbevist om, at det er jo et godt princip, at begge parter skal vide, at det her, det er noget, den anden ønsker. Altså, det er definitionen på sex. Det er jo også, at det er noget, begge parter har lyst til. Noget andet er jo så, at det kan være super svært at lave bevisførelse osv. Men vi har arbejdet rigtig meget med det, og vi har blandt andet også talt med offerne, der har en organisation, som har en model. Nu kan jeg altså ikke huske præcis, hvordan den var. Men som faktisk overbevist mig, at man kan godt gøre det på en måde, hvor det ikke bliver til et overgreb mod mændene. Fordi altså, det er jo også... En ting er, altså, det frygteligste er selvfølgelig at blive udsat for et overgreb og voldtaget. Men det er også frygteligt, hvis man bliver anklaget for det, og selv er ret overbevist om, at det ikke var det, der skete. Det er jo også frygteligt, eller hvis det uskyldige bliver dømt. Det er der ingen tvivl om. Det vil være ikke ligesom, men næsten lige så traumatiserende for en ung mand, som hvis en ung pige bliver voldtaget. Ikke helt lige så traumatiserende, men også ret traumatiserende. Så selvfølgelig er der en masse, vi skal passe på der. Men princippet om, at begge parter der lige er sikre på, er det her noget, vi ønsker, at man ikke knaller en eller anden, der ligger og er fuldstændig væk i tågerne på grund af alkohol. Det synes jeg i hvert fald er et helt rigtigt princip.
Hvad siger du, Jan?
Ja, jeg har måske mere den tilgang, man skal passe på, at det ikke bliver så teknisk, når man står der i soveværelset og er på vej til noget, som bare kan være rigtig sjov og spændende. Altså for mig ville det være totalt turn off, hvis han lige hævde kontrakten op af baglommen og sagde, gider du lige skrive under på, at det her det er vi enige om? Så kan godt være, at jeg måske bare ville tænke, det kunne også godt være, at det bare skulle være en anden dag. Men jeg synes, at det er spændende, det man har gjort i Sverige. Det er jo sådan set også spændende, at I har arbejdet med det. Og igen, så synes jeg, at diskussionen er jo helt reel. Hvordan sikrer man sig, at det at have sex, at det er noget, man er enige om? For selvfølgelig skal det være sådan. Og det skal jo ikke være sådan, så den ene ligger helt væk i en alkoholtåge, og den anden bare tager for sig, havde jeg nær sagt. Det går ikke. Men ligefrem sådan en kontrakt.
Ja, nej, det kan
vi ikke. Der synes jeg måske alligevel, så bliver det lige lovligt teknisk til, at jeg ville synes, at det stadigvæk var spændende, efter jeg havde skrevet under.
Ja, det er klart. Sådan skal det ikke være.
Det var, hvad vi nåede i denne omgang af Kvinderne fra Borgen. Tak til jer to. Det er jo en debat, vi kan fortsætte i meget lang tid, og det gør vi nok også. Og det kan også godt være, at jeg skal have mine to gæster ind igen, hvis der er en lovgivning på vej, og så skal vi tale mere om det. Jeg vil også gerne takke jer seere derude for at følge med og lytte med i dag. Jeg er tilbage næste gang med nye gæster og nye emner. Tak for i dag.